Min kampus FM nilqawkom għal 11 program fis-sensiela ċina xena flimkien mal-missiedna residenti ta' dan il-program Professor Gloria Lauri Lucente. Program dedikat lill-film Franċiż I've Loved You So Long ta' Philip Claudel tal-2008 kif ukoll il-film Taljan Giulio Non esce la sera ta' Giuseppe Piccioni u kol tal-2008. Gloria, għalfejn għazilt li tpoġġihom flimkien?
Għazilt il-impoġġi dan il-film Franċiż ta' Philip Claudel, il-titlu oriġinali huwa Il-ja longtemps que je t'aime, I've loved you so long. Poġġejtu mal-film Taljan Giulia Non esce la sera għaliex żewġ films għandhom protagonista femminili. Passat traġiku ħafna, passat illi fih attaw ħafna snin fil-ħabs. Iż-żewġ protagonisti tnejn illi huma introverti ħafna. Nindunaw mill-bidunet illi qegħdin ibatu ħafna, qed ibatu anki biex jinstawraw rapport mar-realtà esterna. Għaliex wara kollox dawna qattaw ħafna żmien maluqin ġo ħabs. U nindunaw li għandhom bżonn ċertu forma ta' protezzjoni kontra ir-realtà. Poġġejthom flimkien ukoll għaliex hemm affinità bejn iż-żewġ films illi tirrigwarda il-mod kif is-sigriti fil-passat ta' dawn iż-żewġ protagonisti joħorġu jiġu zvelati dawn is-sigriti bil-mod il-mod anki jekk fil-film Franċiż effettivament huwa iktar slow moving ndumu ħafna iktar biex insiru nafu is-sigrit kollu kemm huwa tal-protagonista Juliet u ndumu biex insiru nafu għala Juliet wetqet id-delitt jew ikkommettit id-delitt illi għalih għamlet ħafna snin il-ħabs.
Xejdinna l-plot ta' I've Loved You So Long, Gloria.
Mela, ħan ibdow bil-film ta' Philip Claudel. Philip Claudel, forsi s-semmija ta'na li jħobbu l-letteratura Franċiża, semaw biħa puntu bħala kittib. F'dan il-film niltaqgħu ma' Juliet Fontaine. Hi kienet tabiba, ċe tabiba. Toħroġ mill-ħabs fejn qattat 15 il-sena. Għala għaliex qatlet it-tifel żgħir taħħa tifel illi kellu biss 6 snin. Aħna fil-bidu tal-film ma jkonniex idea għala qatlitu. Mhux se nagħti spoiler f'dan il-film, għax f'dan il-film it-tensjoni letteralment bil-mod il-mod. Insomma, dina toħroġ mill-ħabs. U tmur tgħix għand oħda iż-żgħira, Lea, f'Nancy. Nancy illi hija miż-żewġa u għandha żewġ tit-tfal illi hi u bil-raġel taħħa adottaw. U bil-mot il-mot, aħna naraw li Leja uħda jisuspettuża lejn Giulietta. La volja uħda fil-bidu hemm ċertu diffidenza. U nindunaw mill-ewwel għala għaliex il-ġenituri ta' Leja u Giuliet ma ridu jkollhom jaqsmu xejn ma' Giuliet. Meta Giuliet daħlet il-ħabs, lil-Leja laqqas riduha illi tmur tara lil-oħta isa ma baqax teżisti. Bil-mod il-mod naraw lil Giuliet tteġġa' tibni rapport ta' fiduċja ma' oħta. U naraw li Leja ma tibqax daqshekk suspettuża u diffidenti lejn oħta u Giuliet tibda bil-mod il-mod tiftaħ qalba ma' Leja. Hemm ukoll nies oħra, hemm personaġġi oħra f'dan il-film illi magħhom Leja tibda tinstawra jew tipprova tinstawra xi forma ta' rapport magħhom. Pereżempju hemm iż-żewġ tit-tfal ta' Leja u r-raġel tagħha Luke. Luke huwa ferm suspettuż. Jew pereżempju hemm il-missier ta' Luke illi imħabba ħartettek ma jitkellimx, ġifier Giuliet tkellmu u laqas biss jista' jirrispondi. Imma Giuliet ukoll jirnexxila issib xogħol fi klinika hi kienet tabiba, mhux xogħol ta' tabiba, jtuha clerical work, imma l-inqas qiegħda f'ambjent mediku. U hemm persuna waħda biss, Michelle, illi jirnexxilu jifhimha. Titwielet rapport jew kompliċità bejnietom għaliex Michel bħal Juliet ukoll kien tilef xi ħadd illi verament kien iħobb jiġri jista' jifhem it-tbatija tagħha.
X'tema jitratta l-film, Gloria?
Tema tal-bereavement, is-soba, om illi tilfet it-tifel tagħha. Om illi kienet verament tħobbu ħafna lit-tifel tagħha u li tispiċċa toqtlu mhux sa ngħid jiġifieri għala. It-temi huma appuntu is-soba d-deżolazzjoni, deżolazzjoni kbira. Aħna ma nafux għala qatlet it-tifel, insiru nafu lejn il-konklużjoni tal-film. U wkoll naraw it-tema tal-kompliċità. It-tema ta' kompliċità u ta' fiduċja bejn żewġ aħwa, illi dejjem din il-kompliċità issir iktar b'saħħitha. Jiġifieri it-temi għandna minnaħa għandna il-passat ta' Juliet u s-sigrit tagħha illi bil-mod il-mod insiru nafu x'inhu għala spiċċat il-ħabs, għala qatlet it-tifel tagħha. Imma mbagħad għandna wkoll it-tema tal-kompliċità, tal-fiduċja, kif jista' jerġa' jitwielet rapport bejn ta' imħabba ovvjament ta' affett enormi bejn żewġ aħwa.
Minħadem fil-parti ta' Juliet.
Il-parti ta' Juliet taħdimha Kristin Scott Thomas, aħna mdorrijin narawha. F'partijiet fejn pjuttost glamorous, eleganti ħafna, hawnhekk għandna lil Kristin Scott Thomas fil-parti ta' mara li hija għajjiena, skomda fir-realtà, sottomessa ħafna kważi griża bla make-up u għandha l-performance tagħha hija performance reċitazzjoni verament inkredibbli. Għaliex wara kollox dan huwa film fuq il-psikoloġija fraġli ħafna u delikata ħafna ta' mara illi qed tgħix kuljum bit-tbatija enormi. Oħt Juliet Lea, il-parti tagħha taħdimha Elsa Zilberstein ukoll hawnhekk għandna reċitazzjoni verament tajba għaliex kif għad għandna l-istorja illi minnaħa għandna l-istorja terribli tagħhom illi qatlet lit-tifel tagħha. Minnaħa l-oħra għandna storja ta' relazzjoni ta' imħabba bejn żewġ aħwa.
Però nistgħu ngħidu li dan il-film huwa wieħed pessimist, Gloria?
Le, għaliex minkejja tbatija enormi hemm it-tama. It-tama ta' ħajja ġdida, it-tama ta' integrazzjoni fis-soċjetà wara kollox terġa' tibda taħdem u għalmenu għandha lill-oħra u għandha dan ir-rapport ta' imħabba, mhux ta' rivalità. Aħna mdorrijin meta nraw films fuq żewġ taħwa nisa, ħafna drabi jkunu films fuq lejra, fuq ir-rivalità, fuq il-mibeda bejniethom. Le hawnhekk għandna film fuq appuntu rapport ta' ħbiberija. U hemm immaġni li ħassejt tesprimi din il-fiduċja, immaġni li turina li dan mhuwiex film pessimist, is-swimming pool, l-ilma. Aħna naraw iż-żewġ taħwa kemm il-darba imorru jomu fis-swimming pool u joqogħdu jitkellmu. Juliet titkellem bil-mod il-mod ma' oħda u oħda Lea taf tisma' lil Juliet. L-ilma nistgħu naraw hawnhekk verament f'mod freudjan l-ilma u is-simbolu tal-purifikazzjoni, ovvjament issa tgħidli huwa simbolu wkoll tal-biki, tad-dmuħ, iżda huwa anki is-simbolu tat-twelid mill-ġdid.
Imma Gloria, eventwalment dan is-sigriet insiru nafuh?
Insiru nafuh, mhux sa ngħid x'inhu biex ma nagħtux spoilers, u insiru nafuh lejn il-konklużjoni, lejn it-tmiem tal-film. Emmin qal da miżejjed biex joħroġ is-sigriet ma naqbilx. Il-pass, ir-ritmu u appuntu ir-ritmu illi jurina din it-tensjoni bil-mod il-mod dejjem tiżdied sakemm fl-aħħar nett joħroġ is-sigriet. Huwa slow moving deliberatament dan il-film. Jiġifieri min irid jara film t'azzjoni jew xi film maġġel hemm ċans li ma joġbux.
Ħnadu għas-silta mużikali, għażilna s-silta tal-grupp Pink Floyd, Wish You Were Here.
so you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk on par?
Għana dwa t-tieni film fil-programm tal-lum, Gloria għażlet film Taljan, Julian on esce la sera ta' Giuseppe Piccioni tal-2008. Gloria, il-plot ta' dan il-film?
Storja ta' imħabba. Bejn Guido, kittib ta' ċertu fama saffrattant u finalist. Għal-premju prestiġus letterarju, prestiġus ħafna. Imma u depress. Mhuwiex ferħan. Biżwiċ tiegħu ma' Benedetta. Għandu tifla teenager, Kostanza, u mhux kontent bħajtu u anki bil-kidba tiegħu. U jibat li l-Kostanza dejjem iwassala naraw għatom anki jgħu għandna l-immaġini ta' swimming pool. Għalhekk għażlu għandna din għalhekk hawn affinità qawwija kemm fis-swimming pool, jiġifieri ovvjament il-protagonista femminili kif sa naraw. Iwassal dejjem li t-tifla tiegħu Kostanza fis-swimming pool. Kostanza ma tridx tibqa' tom. Jitlawla, dina teenager tiddeċidi ma tix tkompli tmur titgħallem l-awm. U minn flok jibda jmur Guido jieħu il-membership tat-tifla u jibda jmur jitgħallem jom Guido u hemmhekk jiltaqa' mal-instructor Julia. Mara enigmatika u nindunaw illi għandha sigrit għax isaqsija biex toħroġ miegħu. Imma Giulia tajlu li i ma toħroċ fil-axija. Giulia non esce la sera, kif jajdinna il-titlu. Allora ma kunux nafu għala. Imma mbagħad ma nara nsiru nafu. Għaliex i qiegħda f'semi libertà jew dak li jisejjaħ half house jiġifieri. Matul il-ġurnata taħdem. U bil-lejl trid torqod il-ħabs. Għaliex wetqet delitt. X'għamlet hawnhekk sa ngħid da differenti t-tip ta' tensjoni. Hi atlet raġel illi kellha relazzjoni miegħu u minħabba dan ir-raġel ovvjament farket ħajjita mar-raġel tagħha li kienet miż-żewġa miegħu u anki t-tifla tagħha. Insomma, titwilet relazzjoni bejn Giulia din il-mara illi matul il-ġurnata taħdem f'dan is-swimming pool, taħt il-lezzjonijiet tal-awm, bil-lejl tmur torqot il-ħabs u Guido dan il-kittib ifrustrat. Titwilet relazzjoni bejnietom u Giulia din il-mistoqsija sejr nexxila toħroġ lil Guido mill-kriżi li għaddej minna u Guido sejr nexxilu jgħin lil Giulia tinstawra per eżempju relazzjoni ma' t-tifla tagħha illi issa għandha 16 sena u illi ilha ħafna ma tara.
Xi affinità bejn iż-żewġ films?
Hemm bosta affinitajiet il-figura femminili. Ovvjament li qattat ħafna żmien il-ħabs, is-solitudni. Iżda Juliet u Giulia kombinazzjoni it-tnejn għandhom l-istess isem, Juliet hija iktar introspettiva jena ħassejt. Jena kelli ħafna iktar simpatija lej Giulietta anki mħabba ir-raġunijiet li qatlet it-tifel tagħha mentri Giulia mal-ewwel insiru nafu għala meta tajt appuntu lil Guido s-sigrit tagħha qatlet dan ir-raġel li jikella relazzjoni miegħu. Imma affinità oħra l-ilma. L-immaġni tal-ilma fiż-żewġ films hemm ħafna xeni fis-swimming pool, hemm ħafna iktar xeni fis-swimming pool, fil-film ovvjament Giulia non esce la sera xi tgħallem hija instructor f'din is-swimming pool. L-ilma fil-film ta' Piccioni u l-uniku spazju is-swimming pool illi fih dawn iż-żewġ figuri inadegwati huma misfits. Jħossuhom komdi u protetti. L-ilma i forma ta' protezzjoni għal dawn iż-żewġ protagonisti. Giulia waqt li tkun qed turi lil Guido kif għandu jom, tajdlu. Solo nell-akwa sto bene, jiena nħossni tajba fl-ilma biss, kważi kważi il-buoyancy tal-ilma anki il-ħsibijiet tagħhom jippurifikhom mill-ħsibijiet tagħhom. L-ilma jiġifieri ineħilhom donnu ix-xkil tal-eżistenzi u tal-problemi tagħhom.
X'tip ta' rapport hemm bejn Giulia u Guido?
Dan hu rapport u dan hawnhekk qed nikkwota lir-reġista innifsu. U rapport jgħid spekulari. Għaliex donnhom jirriflettu lil xulxin? Donnhom illi huma id-del ta' xulxin. It-tnejn li huma għandhom teenagers, għandhom żewġ titfal. Guido kif għadna għandu tifla jisima Kostanza. I obeża jew kważi obeża, għalhekk jixtiequ l-ġenituri tagħha jibatuha tom imma hi pjuttost ribelli ma tridx tmur tom. U anki Giulia għandha tifla teenager, imma il-oppost. Kważi kważi anoressika meta narawha irqiqa ħafna. U kemm Guido u kemm Giulia għandhom problemi ta' appuntu ta' relazzjoni li biex jinstaraw relazzjoni mat-tfal tagħhom Giulia ħafna iktar minn Guido.
Gloria, ħanerġa' mmur ftit lura għal film ta' Philip Claudel I've Loved You So Long. Inti qed illi Juliet hija mara għajjena. X'tip ta' teknika juża d-direttur biex propju jurina din it-telqa f'Juliet?
Silen, tajb ħafna li tissaqsini din il-mistoqsija. X'teknika juża? Juża il-kulur għanna desaturation tal-kulur. Il-kulur huwa kulur gris. Jiġifieri hemm sintonija bejn il-kuluri esterni li aħna naraw fuq l-iskrin u l-interjorità ta' din il-mara għajjiena. Kuluri grisi, kuluri spenti, kuluri għajjinin u mhumiex luminużi. Ta' mara illi qed tiġġieled kuljum biex tissopprimi t-tbatija tagħha enormi għaliex qatlet it-tifel tagħha.
Fil-film liħor, Gloria, fil-film Taljan, Julian u Nesce la Sera, għanna l-istess tip ta' kulur?
Le.
Huwa ħafna iktar vibranti.
Huwa ħafna iktar vibranti, sa frattant il-swimming pool, ħafna mixxeni, huma appuntu fis-swimming pool. U il-kulur ta' swimming pool u blu, pjuttost luminuż, jiġifieri ir-reġista ma jużax it-teknika ta' desaturation f'dan il-film kif jagħmel minn flok Philip Claudel.
Il-kritika kif laqgħet dawn iż-żewġ films?
Il-film ta' Claudel kritika reviews totalment pożittivi. Assolutament, partikolarment anki imħabba r-reċitazzjoni stupenda jiġifieri ta' Kristen Scott Thomas. Il-film ta' Piccioni kien hemm ħafna reviews illi huma pjuttost konflittwali. Kien hemm min sejjaħ dan il-film bħala film arroganti sal-aħħar u prużuntuż. Għax qed jipprova jagħmel xi ħaġa u ma jirnexxilux appuntu jikkrea żewġ personaġġi konvinċenti. Kien hemm min qal illi Julia mhijiex konvinċenti, aħna ma nidentifikawx magħha. Minn flok kien hemm min qal illi u jirnexxilu jidħol ħafna fl-interjorità ta' Julia, huma pjuttost konflittwali.
Gloria, u kieku kellek tażel bej Julia u Juliet il-min tażel?
Bħala personaġġ femminili indubjament Juliet hi ħafna iktar konvinċenti. Jien meta rajdu, jien ħadd gost naraħ Julia non esce la sera, imma ma naħsibx illi huwa anzi konvinta sal-aħħar illi mhuwiex film daqshekk importanti daqs il-film ta' Philip Claudel. Fil-film ta' Philip Claudel għandna mara illi verament qiegħda tbati. Aħna nitlu fil-konflittwalità tagħha, imma dak li huwa interessanti nitlu fil-konflittwalità tagħha bla ma nafu x'inhu s-sigrit tagħha. Kważi kważi hemm ċertu element ta' frustrazzjoni għaliex aħna ma nafux għala din il-mara atlet l-ittifel tagħha kif jista' jkun mara daqshekk irraffinata, daqshekk delikata, daqshekk sensittiva anki ma' oħda u t-tfal ta' oħda irnexxiela toqtol it-tifel tagħha ta' 6 snin, jiġri hemm inħin kollu din is-sens ta' frustrazzjoni u ta' kurjożità. Mentri fil-film Julia non esce la sera, jiena ħassejt illi il-personaġġ ta' Julia jiena naqbel illi sa' ċertu punt jiena ġobni dal-film, ma nistax ngħid aħna nerġa' narah it-tieni darba, assolutament. Julia ma ħassejtx illi kienet daqshekk konvinċenti. U ngħid il-verità kien hemm momenti illi dejqitni anki ir-raġunijiet għala hi spiċċat fil-ħabs. Ma tħassartix, mentri tħassart ħafna, ħassejt ħafna kompassjoni lejn Juliet.
U hekk temmejna programm ieħor fis-sensiela ċina xena illum kellna żewġ films, film Franċiż u film ieħor. Taljan nistednukom biex tkunu magħna bħall-ġimgħa fl-istess ħin mill-istudio sa Campus FM. Grazzi li kontu magħna, Slejn u Gloria. Saħħa.